Labdien, dārgie radio cerības balss klausītāji! Ar jums atkal ir raidījums Bībeles skola. Šodien studijā, kā jau ierasts, esam mēs Madara.
Sveiki!
Emīlija.
Labdien!
Dāvis.
Sveiciens!
Un es, Maija. Aizvadītajā, nu jau gandrīz aizvadītajā ceturksnī, mūsu tēma ir bijis par svēto garu. Un tā arī šoreiz pēdējā tēma no šī ceturkšņa, no šīs galvenās tēmas, ir par svētā gara darbu. Protams, tas jau ir apspriests, noteikti mēs jau esam dzirdējuši kādas domas jau, kas atsauc uz svētā gara darbu, bet šodien mēs vēlamies vairāk vērst uzmanību uz kādām konkrētām darba daļām. Un tad no arī pirms sāksim, es domāju, ka būtu vērtīgi arī izlasīt mūsu atmiņas pantu, kas šoreiz ir no romiešiem 15. nodaļas 13. panta.
Bet cerības devējs Dievs, lai piepildi jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā.
Paldies! Jā, tātad, ko mēs te varam jau izlasīt jau no mūsu atmiņas panta? Kādas tās galvenās domas?
Vispār šajā pantā, manuprāt, ir ļoti daudz domu. Pirmkārt, jau pašā sākumā es lasu laikam no jaunā tulkojuma, lai cerības dievs, vecajā laikam bija, lai cerības devēja dievs. Tātad, pirmkārt, ko dievs mums dos? Pirmkārt, dievs mums dos cerību. Un vispār es paskatījos tādā mīļā vietnē kā tēzaurs, kas tad ir vispār cerība. Un tur bija teikt šāda definīcija. Ka cerības tās ir gaidas, pārliecības pilnas ilgas pēc kā laba, vēlama īstenošanās. Šeit tad arī svarīgi man likās tas, ka pārliecības pilnas ilgas pēc kaut kā laba. Un, protams, lielākā cerība, kas mums visiem ir Jēzus otrā atnākšana. Un šo cerību, ar kuru vispār cilvēkam ir daudz vieglāk dzīvot, dod Dievs, to mēs varam šeit lasīt. Nākamais ļoti interesanti ir, man šķita tas, ka šis cerības Dievs, jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā. Piepilda. Un šis atkal mēs varam salīdzināt mūsu cilvēkus, mūsu dzīves kā traukus. Un mums ir būtībā katra diena ir tas, ar ko mēs piepildām sevi. Tas pēc darba tu atnāc mājās pārgurs un ko tu dari, vai tu ieslēdz datoru un pasties kādus video vai seriālus, tu sevi piepildi. Vai tieši otrādāk tu ļauj Dievam tevi piepildīt. Un šeit ir arī atslēga, kas notiks, ja tu ļausi Dievam tev piepildīt. Ar prieku un mieru ticībā. Prieku un mieru. Tās ir lietas, kas mūsdienu pasaulē trūkst. Divas galvenās lietas būtībā, par ko visi runā, ka jā, nu miers īsti ir grūti, jo ir ļoti daudz stresu, kā mēs visi zinām. Un miers arī, un prieks arī, jā, ir tāds ļoti tāls, diemžēl, jēdziens daudziem. Tātad, ja mēs ļausim Jēzum un Dievam sev piepildīt, tad viņš mums piepildīs ar prieku un mieru. Un te ir vēl viena lieta ticībā. Un ticībā es nemeklēju tezaurā, bet meklēju Bībelē, ko tas nozīmē. Un ebrejiem 11. nodaļā 1. pants saka, ka ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Tā ir pārliecība par neredzamām lietām. Tad atkal mēs šeit redzam, tā ir pārliecība, stipra pārliecība par neredzamām lietām. Un stipra paļaušanās. Tas ir būtībā par, ja mēs runājam arī konkrēti par Jēzus otro atnākšanu, mēs to nevaram redzēt, vai ne, tagad vēl. Bet tā ir stipra pārliecība un stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Un vēl brīnišķīgs arī tālāk seko apsolījums. Būtībā mēs zinām romiešiem vēstuli, tādu to saka Pāvils. Šis ir ļoti labs apsolījums, vispār novēlējums, ko rakstīt dzimšanas dienas kartiņās. Jo te ir tik daudz, kas ietverts. Un kas tagad būs tātad? Cerības Dievs, pirmkārt viņš mums dod cerību, otrkārt viņš mums piepildīs ar prieku un mieru. Un kas notiks? Jūs svētā gara spēkā kļūsiet pārpilni šajā cerībā. Un tas, man liekas, arī ir apbrīnojami. Un te ir vēl viena tāda interesanta doma – pārpilni. Ja mēs, teiksim, varam iedomāties glāzi, man tā bieži vien ir sanācis, es leju teikt, ka nav ūdeni, tad es kaut kam aizēju pakaļ. Un tad es to aizmirstu, un tāds nāk atpakaļ, un viņa ir pārpilna, un viss flodoja, viss lūst pāri. Un ja mēs ļausim Dievam sev piepildīt, tad mēs arī būsim pārpilni ar šo cerību. Tā plūdīs pāri, un tā padzirdīs arī citus, kas mums būs apkārt.
Paldies, jā. Tad mēs tur arī redzam šo svētā gara darbu, kur tas mūs piepilda. Un es vēlos arī, lai mēs izlasītu no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 26. pantu.
Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis.
Paldies, jā. Kādu arī svētā gara darbu mēs šeit varam saskatīt tieši?
Divas lietas, manuprāt. Pirmā ir tas jums visu mācīs, un otrā tas jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Un tas pirmais mācīs, manuprāt, ir ļoti tāds personīgs kontakts ar svēto garu, kad viņš pamāca, kad mēs viņu piesaucam, kad mēs lūdzam, lai svētais gars darbojas un lai Dievs ar svēto garu dod dāvām uz gudrību, tad arī šajā brīdī, es domāju, šis ir tas, kas šeit ir domāts ar šo pantu. Un otrs atgādinās jums visu, tas jau ir vēl vien, manuprāt, ļoti forša īpašība svētajam garam, par ko mums arī nekad nevajadzētu uztraukties, kad mums vajag īstajā brīdī tieši īstos vārdus, jo viņš atgādinās, bet šeit ir viena nians tāda, ka atgādināt var tikai to, ko mēs zinām. Tikai to, ko mēs kādreiz esam lasījuši vai piefiksējuši kaut kur, jo nevar atgādināt to, ko mēs nezinām. Līdz ar to šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs nemitīgi uzņemtu Dievu vārdu, lai svētajam garam būtu ko atgādināt.
Jā, un arī, es domāju, mēs katrs esam piedzīvojuši dzīvēt tādu brīdi, kad tiešām man vismaz tā ir bijis pēdējā laikā, kad ir kāds smags brīdis, tad tiešām es jūtu, ka svētais gars domās atgādina kādu domu no Bībeles. Piemēram, paļaujos uz Dievu un ticu droši un nebaidies, vai arī Dievs nepametīs kaunā taisno. Un, jā, un tie ir brīnišķīgi apsolījumi, kā arī jau Dāvs teica, ka tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc varbūt ir forši un vērtīgi arī mācīties no galvas pantus, jo tas ir daudz vieglāk tad arī svētiem garam darboties, ja tā varētu teikt, un arī atgādināt. Tas ir tiešām brīnišķīgi.
Jā, es piekrītu, un man arī liekas, varbūt tas tāpēc saistībā ar manu dzīvi, ka man šis pants tieši ļoti atgādina par kādu profesiju, ko sauc par skolotāju. Ka svētais gars ir kā skolotājs, kurš gan māca, gan arī atgādina, kā arī tie skolotāji dara. Ka ne tikai dod jaunu informāciju, palīdz tev saprast, izskaidro, bet arī atgādina, ka tu varbūt jau esi aizmirsis, ka tu to pagājuši gadu mācījies. Bet man tas likās arī īpaši, ka svētais gars varbūt kā skolotājs.
Šeit ir vēl viena nians šajā pantā, panta sākums, bet aizstāvis. Un tas ir ļoti patīkami apzināties, ka Tēvs sūtīs Jēzus Kristus vārdā mums aizstāvi svēto garu, kurš pastāvēs par mums, kurš iestāsies par mums un kurš arī attiecīgi mācīs un atgādinās mums visu, bet tas, ka viņš ir aizstāvis, un manuprāt, tā ir tāda ļoti liela žēlstības dāva no Dieva.
Jā, es piekrītu, te mēs varam atcerēties Ieba stāstu, kur Sātans arī dodas pie Dieva, un viņš būtībā apsūdz Ieba, un mēs varam tā varbūt pieņemt, ka iespējams tā notiek arī šobrīd, ka Sātans var iet pie Dieva un apsūdzēt kādus no, arī no mums, un te arī tad noteikti ir tā svētā gara darbs, ka viņš mums aizstāv.
Pat tiešām tā, es ticu, ka arī ir, jo kāpēc tam mums ir vajadzīgs aizstāvis, ja nav no kā aizstāvēt. Un tad varbūt izlasīsim arī no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas 8. un 9. pantu.
Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man.
Tieši tā mēs te apstājāmies jau pie tāda pirmā pieturas punkta, par ko te ir runāts, ir par to, ka palīdz pasaulē izprast grēku. Labi. Tātad tāpēc mums ir vajadzīgs aizstāvis. Bet kāpēc? Kāpēc ir vajadzīgs mums to izprast?
Man nāca tāda interesanta līdzība galvā, prātā, ka tas ir līdzīgi kā ar mūsu seju. Ja mūsu sejas ir kaut kas netīrs, es to neredzu ikdienā, jo nu, es neredzu savu seju ikdienā, un es nejūtu vajadzību, ka man vajadzētu to nomazgāt. Bet tiklīdz, kā es pieeju pie spoguļa, o, es ieraugu, man netīrs seju, man jāiet nomazgāt. Un tas ir līdzīgi arī ar šo grēku, manuprāt, jo, diemžēl, ir tā, ka cilvēkam, ja viņam viss ir labi, bieži vien nav vajadzīgs Dievs, un viņš nejūt to vajadzību. Bet šis svētais gars ir dažreiz kā arī kā šis spogulis, kas parāda un atklāja tev savu grēku, varbūt, lai tu saprastu to savu tiešām vajadzību pēc nomazgāšanas, pēc tīrības, pēc šķīstuma, kas tev pašam nepiemīt.
Jā, un arī, man liekas, ja mūsu svētais gars nepārliecinātu par to grēku, mēs varētu domāt, ka viss ir kārtībā un dzīvo tādā viltus drošības sajūtā, ka mums taču jau viss ir labi. Tad aicinu izlasīt arī no vēstules romiešiem 2. nodaļas 1. pantu, kas ir vairāk vai mazāk arī par šo pašu tēmu.
Tāpēc tu, cilvēku bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātais būdams, tu dari to pašu.
Un kā tas aizstās, vai, nu, svētais gars mūs pārliecina par mūsu grēku, bet tas nozīmē, ka mēs varam arī, nu, tā, iet un citam uzrādīt viņa grēku, jo varbūt mēs labāk redzam. Tāpat kā svētais gars labāk redz no malas, varbūt mēs labāk arī redzam par citu cilvēku no malas.
Te ir tāda interesanta lieta. Bieži vien arī tā ir problēma vispār cilvēkiem un īpaši arī dažām sievietēm, kuras vēlas būt ļoti valdonīgas un vienmēr visu ņemt savās rokās. Un viņa, es pazīstu tādas, es zinu, ka tā mēdz būt cilvēkiem, ka es nevaru dot citam cilvēkam darīt kaut ko, man ir pašai tas jāizdara, lai es visu varu kontrolēt. Un šeit dažreiz gribas arī pašam ņemt savās rokās. Tu redzi otrs grēko un tu liekas, nu kā viņš var tā darīt? Es vienkārši aiziešu pie viņas, viņam visu izstāstīšu, viņš ir grēcinieks, viņš dar to nepareizi un tā tālāk. Un es taču, tas viņam vēl palīdzēs, viņš taču vēl atgriezīsies. Bet te mēs skaidri redzam, tas ir svētā gara darbs. Svētā gara darbs ir pārliecināt par grēku. Ko es varu darīt, lai nebūtu tā, ka es nostājos un vienkārši noskatos to, piemēram, netaisnībā. Tas jau ir citādāk, bet, piemēram, grēkā. Ko mēs varam darīt? Mēs varam lūgt. Mēs varam lūgt par šo cilvēku. Un jā, varbūt, ja Dievs mums dos sarunu, tad mīlestībā arī pamācīt, bet tas noteikti nav jāsprot kā mūsu darbs.
Papildinot šo ļoti labo domu, ir no Mateja 18:15. Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Zem četrām acīm ļoti būtiski. Kad viņš tevi klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ir vēl rakstvietas Lūkas 17:3. Sargieties, ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam.
Jā, un tur bija tāda lieta. Svētīgs tu esi, ja viņš klausās tevī pareizi. Un tad tu esi viņu mantojis. Kad mēs klausāmies cilvēkos?
Tad, kad mēs viņam uzticamies.
Jā. Un tas nozīmē, ka ja es nekad neesmu ar to cilvēku runājusi, ja es neesmu ar viņu vispār, es viņu nepazīstu, ja es tagad tieši pie viņa un viņam bliedēšu to, kas viņam ir nepareizi, viņš tevi neklausīsies. Un tad parādās, ka mēs nebūsim sasnieguši to, kam būtu jāsasniedz šī pamācīšana. Un es reiz dzirdēju tādu ļoti labu domu, ka cik reižu tu lūdzi par to cilvēku, es lūdzu par to cilvēku, tad sadali to ar 2 vai 3, un tik reizes tu var iet pie viņu un viņu pamācīt. Jo citādāk jau mums jau nav tās mīlestības bieži vien pamācīšanā. Gribas parādīt, ka es to ieraudzīju, bet tu pats to neredzēji.
Man kāda vēl viena problēma liek šajā visā par to nosodīšanu, ka nevis tikai, nu, ka norādīt, jo es gribu labāku kaut ko izdarīt, bet arī šī nosodīšana, un es varu atzīties, ka man tā arī reizēm ir problēma, ar ko es vēlos cīnīties, ka tad, kad tu redzi, ka kāds cits grēko, tev gribas nosodīt. Bet te mēs lasījām vēstulē romiešiem ļoti skaidri, ka tu nevari aizbildināties ne ar ko, jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi. Jo tiesādams tu dari to pašu. Un ka, ja mēs tiesājam, tad mēs tapsim arī tiesāti.
Jā, un tur tas princips, ar kādu mēru tu mēro, ar tādu tev arī atmēros. Un tad tiesājot, tu uzliec pats sev to latiņu daudz augstāku, jo Dievs tev varēs prasīt, pagaidi, tu toreiz norādīji to uz viņu, un kā, bet tad es tev arī varu prasīt par tevi, kāpēc tad tu pats tā nedarīji.
Jā, un es arī dzirdēju pirms kādu laiku jau tādu mazu teikumu, kas man likās ļoti atbilstošs. Nenosodi kādu tikai tāpēc, ka viņš grēko atšķirīgi nekā tu. Ka tikai tāpēc, ka cilvēks grēko citādi, mums nav nekāda tiesība nosodīt, jo mēs paši arī grēkojam. Un kas bieži vien ir tāda problēma, esot mums kā kristiešiem.
Jā, un te arī grāmatiņā ir brīnišķīga doma. Mēs esam viņa liecinieki, nevis prokurori. Un tādas arī ir, jā.
Un tātad mēs arī, kā tādu secinājumu, kādēļ mums ir nepieciešama pārliecība par grēku? Kādēļ svētiem garam tāda ir jādod mums?
Man liekas, ka pārliecība par grēku ir nepieciešama tādēļ, ka citādāk mēs neredzam, ka mūsos ir grēks, kas attur mūs no Jēzus, principā, no attur mūs no savienības, no pilnīgas savienības, kāda tā varētu būt no tās pārpildītās savienības, par ko Emīlija jau pirmīt sacīja. Un tas ir viens no svarīgākajiem, man liekas, svētā gara, nezinu, uzdevumiem vai darbiem, ja tā var teikt, jo, ja mums nav šīs atvērtās acis, šīs atziņas, ka mēs esam grēcinieki un ka mums ir nepieciešams Kristus, tad nākamie soļi, tos nav pat jēgas spērt.
Ļoti būtiski papildināt par mūsu pārkāpumiem, bet jūsu pārkāpumu jūs attālina no jūsu Dieva un jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums.
Jā, patiešām, paldies par šo domu. Tad varbūt atkal izlasīsim no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas atkal 8. pantu un šoreiz arī 10.
Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Taisnību, jo es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsit.
Paldies! Tātad mūsu otrais pieturs punkts ir par taisnību. Un kas tad ir šī taisnība? Nu, ja jums bērns uzdod jautājumu, nu, kas ir taisnība, kas ir taisnība? Ko jūs atbildētu?
Taisnība, manuprāt, man saistās uzreiz ar spriedumu vai jeb ar algu, kas ir, ko tu saņem. Būtībā taisnība, teiksim, tas ir izskaidīt, cik stundas tu esi strādājis un par tik stundām tu arī saņem to algu. Tā ir taisnība, tas būtu netaisnīgi, ja viņš būtu strādājis mazāk par mani, un viņš saņemtu vairāk par mani. Tā būtu netaisnība. Taisnība tad, ja katrs saņem pēc saviem darbiem.
Jā, un man liekas ļoti interesanti, ka šis taisnības fenomens jau mūsos ielikts no pašas dzimšanas būtībā, jo to var ļoti vienkārši novērot bērnos, kad kaut kas notiek, un viņš saka, tas nav godīgi, tas nav taisnīgi. Un bērnam jau ir šī sajūta, ka kaut kas nav kārtībā.
Labi, bet tam man rodās interesants jautājums. Kā ar to līdzību, kurā bija šis vīnadārs un šis vīnadārs saimnieks gāja un sauca šos strādniekus? Un viņš pirmos pasauca rītā, no rīta viņa gāja strādāt, pēc tam pusdienlaikā gāja vēl lasīt, salsīja vēl, un tad pašā vakarā, jau pāris stundas bija palikušas, ko strādāt, arī vēl salsīja cilvēks, un pašās beigās visiem izdalīja vienādu algu. Vai tas ir taisnīgi?
Domāju, ka jāskatās tur noteikti kontekstā. Un jā, te ir tā arī runa par taisnību un par žēlastību, kas arī abas pastāv kopā. Jo Dievs ir gan taisnība, gan žēlastība.
Tieši tā, un šajā līdzībā, ko tu tieši minēji, tur vairāk bija par to, ka tā bija līdzība par to, ka mēs varam strādāt šo Dieva darbu, un nav svarīgi, cik agri mēs savā dzīvē esam to sākuši darīt, ka mūsu alga ir viena, kas ir šīs debesu mājas un Jēzus klātbūtne būtībā. Un vienalga, vai mēs to esam sākuši jau no dzimšanas, vai mēs to esam sākuši, kad mums bija 15 gadi, vai mēs to esam sākuši, kad mums bija 89 gadi, ka mūsu alga ir šī viena. Un es domāju, ka tur arī parādās taisnība, jo taisnība un žēlstība, kā jau teica Emīlija, tad tiešām iet roku rokā.
Un arī interesanti, kas tad ir tā, ja mēs skatāmies tieši Bībelē, kas ir taisnība. Mēs visi zinām šo pantu, jo grēka alga ir nāve. Un mēs visi zinām, ka mēs visi esam grēcinieki. Tātad būtībā mūsu taisnīgā alga ir nāve.
Man patīk, kā jūs atbildējāt uz iepriekšējo šo te līdzību. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti korekta doma, manuprāt, kas arī caur šo līdzību tiek pasniegts. Tiek runāts tiešām par šo debesu valstību un ka ir katram. Un šis vīndārs saimnieks pats dala, kas ir Dievs, kas dāvā žēlstību pēc savu labā prāta. Un, manuprāt, šeit ļoti būtiski ir Mateja 10:8, kur otrajā pandaļā ir teikts, bez maksas jūs dabujuši, bez maksas dodiet. Tas nav mūsu nopelns, un mums nav vispār. Tas ir taisnīgi tāpēc, ka tas ir Dieva prāts, tas ir Dieva darbs, un ne mums to tiesāt.
Jā, tas man atgādina. Visam nesen šodien es lasīju stāstu par Jonu, kur Jona... Jonam Dievs teica, lai viņš dodas uz Ninivi, lai stāstītu šiem niniviešiem par to, ka viņus gaida iznīcība. Un viņš gāja un viņš stāstīja, un tad Dievs apžēlojās un neiznīcināja niniviešus. Un tad Jona gāja un domāja, tas nav taisnīgi. Tu teici, ka tu iznīcinās, bet tu viņus neiznīcināji. Bet tomēr Dievam šī žēlstība tā bija tā taisnīgā. Un tādēļ viņš neiznīcināja, jo viņam bija žēl šo cilvēku.
Klausoties tajā, ko jūs runājat, man liekas, diezgan skaidri var redzēt to, ka Dievam taisnība un žēlstība iet roku rokā. Viņam tas ir kaut kas tāds, ko no vienas puses tikai nevar atdalīt, bet man arī domas aizgāja pie tā, ko mēs iepriekš runājām par grēku, par to, ka mums ļoti bieži gribas nosodīt. Un tajos brīžos, kad mums gribas nosodīt, mēs it kā izsakām savu taisnību, tā kā spriežam savu spriedumu un savu, nu tā kā izdomājam, tam cilvēkam pienāks tāda alga, jo viņš ir darījis to un to un to. Un šeit atkal skaidri parādās tas svētā gara darbs, kāpēc ir svarīgi izprast šo taisnību, tāpēc, ka tas atgādina, ka Dievs redz, kāda alga cilvēkam pienāks, Dievs viņam ir apsolījis, vai Dievs viņam kaut ko, nezinu, darīs vai nedarīs, bet tas ir Dievs, kas to dara, un tad, kad mēs iegūstam atziņu par šo taisnību, ka tā ir Dieva pārziņā, tad arī tā nosodīšana, viņa kaut kur atkrīt, viņa vairs nav tik bieža, un mēs vairs negribam uzspiest otram savu tā kā, taisnību.
Vispār slava Dievam, ka viņš ir teicis, ka mums nevajag spriešot tiesu, mums nevajag nosodīt, jo mums vispār kā cilvēkiem tik ļoti šaura šī izpratne par to, kas ir taisnība. Mēs neredzam cita cilvēka domas, viņa sirdi, viņa kaut kādu garīgo stāvokli, viņa emocionālo stāvokli un visu pārējo, ko tikai Dievs redz, tādēļ arī es priecājos, ka Dievs ir teicis, ka mēs nedrīkstam to darīt. Mēs nedrīkstam tiesāt, mēs nedrīkstam domāt par šo savu taisnību, ka es jau zinu labāk.
Jā, un vēl viena doma pie tā taisnības par to, ka mums pašiem nav šīs taisnības. Lai mēs būtu tīri, mēs paši nevaram nomazgāt to savu seju, to savu grēku. Un tieši tādēļ arī, kad mēs nonākuši pie šīs atziņas, ka mums ir grēks, nākamais solis ir atziņa par taisnību. Ka mēs saprotam, ka Jēzum ir šī taisnība. Viņam tas pieder, tā pieder, jo viņš bija šī zemes, kā mēs zinām, un mira par mums. Tādēļ viņam pieder šī taisnība, jo grēka alga ir nāve, un viņš to tiešām arī izcieta, viņš to tiešām arī piepildīja, jo likums ir likums. Likums ir, tā ir, un tā ir jādara. Un tas ir brīnišķīgi, jo arī interesanti arī grāmatiņā bija par to, ka mūsu taisnība, mana kā, manas pašas, ja es neesmu kopā ar Dievu, tā ir netaisnība. Jo mēs jau kopš bērnības piedzimstam grēcīgi. Un tas ir līdzīgi, ka ir ļoti skaisti, viss ir skaisti krūze ar ūdeni un viss ir brīnišķīgi, un es tev to dodu. Bet tajā ir viens piliens šī grēka, kas man ir, un tas sabojā visu to dzērienu. Būtībā, ja es daru no sevis, tad diemžēl visam ir pieaugts grēks.
Un mēs jau arī izlasījām šo 10. pantu, kur bija teikts taisnību, jo es aizēmu pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Kāpēc tad Jēzus tā teica? Kāpēc mēs lasām šo pantu? Kā to mēs varam saistīt ar to, ko esam iepriekš lasījuši? 8. pantā viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu, taisnību, jo es aizēmu pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Tādēļ kādēļ svētiem garam ir jāprāda taisnība?
Jo mācekļiem jau tajā laikā bija šī brīnišķīgā iespēja Jēzu redzēt. Viņiem bija pat brīnišķīgā iespēja, kā mēs zinām, Tomam pieskarties šīm rētām, kas pilnīgi jau, tu vienkārši redzi un tu zini, jā, tas ir Dieva dēls, kas ir atnācis uz šo zemi, viņš nomir. Viss man pieder taisnība, pateicoties viņa asinīm. Un kāpēc tad tagad ir svarīgi, cik svarīgi, ka ir svētais gars? Jo es aizēmu pie tēva un jūs man vairs neredzēsiet. Un jums vajag kādu, kas, atkal kā mēs pirms tam lasījām, atgādina jums par to, ka šī mana nāve un šīs asinis dod jums taisnību.
Šeit ir arī ļoti svarīgi, ja mēs lasām Jāņa 14, 28, 29. Tur ir tā pati doma. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizeimu un atkal nākšu pie jums. Šeit Jēzus saka, ka es atkal nākšu, bet viņš to akcentu pirms tam iepriekšējā pantā uzsvers to, ka es aizeimu. Un 29. pantā, manuprāt, ir paskaidrojums. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Tad, manuprāt, tur viņš konkrēti pasniedz šo domu, jo viņš ir teicis, un arī šeit viņš saka, es aizeimu un es atkal nākšu pie jums, tad viņš nenoliec to. Viņš nāks apakai, bet tajā pantā, manuprāt, viņš konkrēti to saka, tāpēc, ka viņš to saka iepriekš, lai tad, kad tas notiktu, mēs vienkārši ticētu tam, ka viņš spēja redzēt nākotni.
Tiešām, jā. Un kas tad bija tā trešā sastāvdaļa tajā visā, ko mēs iepriekš jau lasījām 8. pantā? Tad grēks, taisnība un...
Tiesa.
Ļoti labi, Dāvi. Un izlasi tad arī 11. pantu turpat.
un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.
Tātad, kas ir tā tiesa, par ko te runā Jēzus? Kāda tiesa vēl?
Kāpēc mums ir jāsprot šī tiesa? Jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Šīs pasaules valdnieks, mēs zinām, ir velns, sātans. Un tā ir kāpēc tā ir labā vēsts? Tāpēc, ka viņš jau ir dabūjis spriedumu. Viņš dabūjis spriedumu Golgātā.
Mums vairs nav jābaidās par to.
Tieši
vai viņš tiks notiesāts, netiks notiesāts, kas tur būs?
Jā, jo Golgātā mēs redzam viņa darbības vispār kulmināciju, cik tālu var sniegties tas ļaunums un grēks vispār.
Man liekas, tā ir brīnišķīga atziņa, jo parasti, kad cilvēki dzird vārdu tiesa, uzreiz ir bailes un uzreiz ir sajūta, ka iznākums lai vai kāds, bet viņš būs negatīvs. Jo mēs ne tiesu ne ar ko labu neasociējam, bet šeit tiesa tiek asociēta ar tādu tā kā apsolījumu, ka Sātans jau ir, viņš jau ir dabūjis spriedumu.
Un tas ir arī brīnišķīgs apsolījums, kā mēs varam arī citiem stāstīt, ja tā var teikt par tiesu vispār. Jo mēs esam bieži vien grēka nomocīts dvēseles, nomocīts no Sātana varžām kaut kādām, kurās viņš mūs stūr. Un tā ir cerība, ka tas beigsies, ka grēka alga ir nāva un viss, un viņš pazudīs, un mēs varēsim dzīvot mūžīgi, mūžīgi taisnībā.
Man liekas, ka tagad arī Sātans šis spēks ir tas visbīstamākais, jo viņš zina, ka viņam vairs nav ko zaudēt. Viņam ir piespriešs šis spriedums, ka viņam ir dots tikai mazliet laika jāgaida šī sprieduma izpilde. Un viņš vēlas aizraut, cik daudz viņš vien varētu.
Kāda interesanta doma arī šeit mums bija dota par vēsturi, kad otrā pasaules kara laikā Francijā 44. gada 6. jūnijā nacistu karaspēkam uzbruka savienoto spēku karaspēks. Un tas bija izšķirošais trieciens, un visi jau zināja, jā, Hitlers ir zaudējis viss, bet tomēr 11 mēneši no šī uzbrukuma līdz kara beigām, kā mēs visi zinām no vēstures stundām, tas ir 45. gada, 8. maijā, šie 11 mēneši bija visasiņainākie no tiem visiem. Un līdzīgi mēs arī varam zināt par Sātani. Es atceros, ka es sāku pētīt Bībeli, man bija jautājums, kāpēc viņš vispār to dara? Viņš jau zina, ka viņš mirs, kāpēc? Bet tas ir tas ļaunums, viņš vēlas aizraut pēc iespējas vairāk cilvēku sev līdzi. Jā, un kamēr vēl ir cilvēki uz šīs zemes, tikmēr viņš vēl arī darbosies. Un kā tu teici, tas ir bīstams laiks, un nevelti Pēters saka, ka Sātans staigā kā rūdams lauva apkārt un meklē, kur varētu saplosīt.
Tas gluži kā viņš ir terorists pašnāvnieks. Nu, ne gluži varbūt pašnāvnieks, bet viņš zina, ka viņš mirs, un viņš vienkārši iet visvairāk, tur, kur ir visvairāk cilvēku, un viņš vēlas tos visus cilvēkus paņemt savu līdzi. Labi, tad dosimies tālāk un izlasīsim no 1. Jāņa vēstules 5. nodaļas 12. un 13. pantu.
Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam.
Paldies, un kādu šeit mēs varam redzēt svētā gara uzdevumu?
Šeit mēs arī varam redzēt to, tu jautāji par svētā gara darbu. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Atkal, lai mēs zinātu. Un šeit ir atkal tā, jau sākumā, ko mēs lasījām divas tās svētā gara darba daļas, ja tā varētu teikt. Atgādināt un mācīt mums un atgādināt, ka mums ir šī mūžīgā dzīvība. Jo tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, lai mēs ikdienā varētu, vispār cilvēkam, manuprāt, kā mums kā būtnēm, Dievs ir ielicis šo vietu, kurai ir vajadzīga cerība un ticība kaut kam. Un jā, tas ir ļoti svarīgi, lai vispār varētu eksistēt.
Tad man uzreiz rodas jautājums. Ja jau esmu glābts, tad jau arī nu, man šeit pārliecība, tad jau viss kārtībā. Vai ne? Tad jau es esmu vienmēr glābts.
Vēl jau cilvēkam ir dota tāda lieta kā brīvā izvēle. Jau pašā sākumā viņam tā bija dota, kā mēs zinām, ļoti labi, jo Ieva izvēlējās ēst no šī koka.
Lādams paklausīt viņai.
Un es arī esmu dzirdējusi tādu nelielu tādu līdzību, ka par šo glābšanu, kā saprast, vai es esmu glābts vai nē, ir, ka Dievs jau mūs neatlaiž, Dievs jau grib mūs glābt, viņš jau ir visu izdarījis būtībā. Mums jau ir, mēs jau esam tas varbūtības elements šajā visā vienādojumā, ka tas tā kā satverta roka, ja mēs to atlaižam, tad mēs varam zaudēt savu glābšanu. Bet ja mēs turpinām tverties pēc Dieva, ja mēs turpinām celties augšā arī tad, kad mēs krītam, arī tad, kad mēs grēkojam, mēs saprotam, ka mēs esam grēkojuši, ja mēs tik un tā meklējam Dievu un meklējam piedošanu pie viņa, mēs nezaudēsim savu glābšanu. Tas nav tā tikai, ka es slikti kaut ko izdarīju, tagad Dievs man neuzņems debesīs, tagad es vairs neesmu glābts un nav ko mums šausmināties par to.
Jā, tad tas, ko tu teici, būtībā, ka Dievam jau nav nekādas vēlēšanās atņemt mums tagad glābšanu uz kaut kādu brīdi. Pilnīgi nē, tas nav vispār viņa raksturā un viņa vēlmēs. Tas ir atkarīgs no mums, vai mēs saturam, kā jau arī Dāvs minēja, vai mēs pieņemam šo dāvanu, lai mums vienmēr ir viena izvēle. Īpaši, kad meitenei dāvina dāvanu, ja ir izvēle teikt, nepaldies, es to tiešām nevaru pieņemt. Vai arī vienkārši, o, cik jauki, paldies. Tas ir tāpatās, vai tu to pieņem, vai tu to nepieņem un atgrūd.
Man liekas arī ļoti būtiski saprast, tu minēji sākumā par to, nu, tā kā vienreiz glābts uz visiem laikiem glābts, kas principā, ja mēs skatāmies tādu būtību, jā, nu, ka Dievs par mums vienreiz ir nomiļs, lai mēs mūžīgi tiktu izglābti mūžībai, debesīm, lai mēs tur nokļūtu. Tas ir augstākais mērķis, kāpēc Kristus nomira pie krusta un kādēļ bija vispār jāpienas šāds upuris, bet atkal mēs atgriežamies pie tās izvēles. Mums katram ir dota izvēle, ko jau Emīlija tikko minēja. Un katru dienu no rīta, kad mēs pamostamies, mums ir dota izvēle satvert atkal glābšanu no jauna. Un tā izvēle notiek katru dienu. Nepietiek, ka es pirms 15 gadiem izdarīju vienu izvēli, un tagad es turpinu dzīvot jebkādu dzīvi, kādu man gribās. Man katru dienu ir jāpamostās, un jāizdara izvēle. Es šodien atkal nolemju, jeb satveru Kristus roku, jo es vēlos ar viņu būt kopā mūžībā, jo es ticu, ka viņš man ir izglābis.
Jā, tas līdzīgi kā, piemēram, ar sportošanu. Es esmu vienreiz pasportojis, tas nepadara mani par sportistu. Vai nepadara manu ķermeni izturīgu un spēcīgu. Mans ir jādara katru dienu. Un tikai tad es būšu izturīgs un spēcīgs. Un mēs runājam šobrīd tādu ļoti, nu, teorētiski tā varētu teikt, satvert, jo mēs jau nevaram satvert to. Bet kā tad varam satvert to ticību glābšanai? Varbūt jūs vēl dalīties ar kādiem saviem piemēram, kā jūs esat savā dzīvē satvēruši to dāvanu, to cerību uz mūžīgo dzīvību?
Tu jautāji, Emīlija, ko tas nozīmē praktiski, vai ne? Satvert to Jēzus glābšanu. Man liekas, man personīgi bieži vien ir bijis tā, ka ne jau es vienmēr atceros no rīta pamostoties, tagad man jāizdara izvēle, ka es atkal vēlos būt kopā ar Dievu. Tas nav tā, tas no vienas puses ir vienkārši, no otras puses mēs esam cilvēki, kas daudz ko aizmirst. Un it īpaši man tā ir. Un tāpēc es personīgi esmu savā istabā pie sienas salikusi Bībeles pantus un atgādinājumus, kas man atgādina to. No rīta ceļoties, tās ir pirmās lietas, ko es redzu. Un pat, ja es neko neizlasu, es zinu, kas tur ir rakstīts, jo es pati to esmu uzrakstījis un pati to esmu pielikusi. Un tas ir viens no maniem tādiem maziem atgādinājumiem. Bet tā pašā laikā arī mūsu ikrīta svētbrīdis vai 5 minūtes, kurās mēs atveram Bībeli un izlasam kādu pantu, arī tas ir atgādinājums, arī tas ir veids, kā pieķerties un satvert to glābšanu.
Patiešām es piekrītu, ka tieši caur mūsu personīgajiem brīžiem ar Dievu, tas ir tas, kā mēs uztveram šīs attiecības un kā mēs varam būt arī pārliecināti par savu glābšanu. Tad, kad mēs pavadam laiku kopā ar mūsu glābēju un arī mūsu pēdējais tāds pieturs punkts bija par cerību, un varbūt tad izlasīsim vēl vienreiz to mūsu atmiņas pantu, kas ir no Romiešiem 15. nodaļas 13. pants.
Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā.
Paldies! Un es arī sākumā teicu par to, ka svētais gars ir līdzīgs skolotājiem, un es domāju arī par skolotāju profesiju, cik svarīgi ir dot arī cerību saviem skolēniem, jo Tu vari viņam parādīt viņa kļūdas, tu vari parādīt, kā ir jābūt pareizi, tu vari parādīt visu, visu atgādināt un mācīt, bet ja tu nedod cerību, ka viņam pašam tas var izdoties, tad šis skolēns nekad nebūs laimīgs. Nekad nejutīsies tā, ka viņš var kaut ko sasniegt, ja vien tu viņam nesniegšos cerību un neatbalstīs viņu tajā. Un arī šeit mēs lasījām par cerību. Un mēs jau arī iepriekš par to runājām. Un kā jums vispār šķiet, kāpēc ir svarīgi, ka mums ir cerība?
Es domāju, ka cerība ir pati tāda, nu, tāda pamatlieta, jo mēs vienkārši paļaujamies un mēs ticam un mēs ceram, mēs tiešām no sirds ceram. Ik viens, kas ticam Jēzum Kristum, kas apliecina viņu, mēs taču ceram uz to, ka tas viss tiešām ir tā, kā viņš ir teicis un ka viņš nāks otro reizi. Un viss, ka viss Dieva vārds ir pilnīgi taisnība, mēs tik ļoti, ļoti ceram un ikdienas lūdzam, lai Dievs pārliecina mūsu un stiprina mūsu ticību. Un tas ir, manuprāt, tā ir dzīves jēga, jo patiesībā jau uz šīs pasaules nav nekādas jēgas nekam. Reāli nav, pilnīgi nekam. Un ja mēs esam gana, tas varbūt ir pārāk konkrēti, bet ja mēs esam gana godīgi un paskatāmies uz visām lietām, manuprāt, nav jēgas nekam. Nu, tik tiešām viss paiet, viss kodas noēd, viss sapūst, nekam nav nekādas vērtības ilgstošas ilgtermiņa, tikai īsa kaut kādu mirkļu baudas un visādas kārības, un, kur arī viss pasauli krīt, vai ne? Un tad tā cerība ir tas, ka Tomēr, ka tas nav beigas, ka nāve nav tās beigas, bet ka ir šī mūžīgā dzīvība. Un ja Dievs mums dāvā šo žēlstību noticēt līdz galam, es domāju, mūsu sirds ir tik līksmas un tik priecīgas. Un tad mēs turpinām cerēt un ik viens. Un arī taču visi šie te apustuļi. Un arī, kad Pāvilam bija jāapliecina sevi visu šo augsto valsts vīru priekšā, viņš visu laiku teica, ka viņš piemin cerību, viņš piemin to, ka viņš ir... ka viņš atstās to, ko Jēzus ir mācījis, ka viņš pilda visu šīs pavēles, ka viņš rīkojas pēc vislabākās sirdsapziņas un ka gaida uz to, kas cerams, ka mēs, tā ir cerība, un tā bija arī apustuļiem, ko gan viņi redzēja Jēzu, bet viņi tāpat cer, ka viņš nāks un viņi tic un paļaujās uz to.
Tad, kad tu teici, cerība ir, un tu nepabeidz, tad man galā nāc tas teiciens, kas ir pasaulē iegājies, ka cerība ir muļķa mierinājums. Un kā tad ir ar to? Un te bija tāda interesanta doma, ka cerība nav vienkārši akls optimisms. Jo tas tā vedās kā ticība. Ticība arī nav kaut kāda akla muļķība. Tas nav optimisms, nozīmē, ka tu domā, ka viss būs labi. Laikapstākļi būs labi, ekonomika būs laba, es būšu labi, viss būs labi. Bet cerība ir kaut kas pavisam cits. Un tāpat kā mēs lasījām no Ebrejiem 11.1, ka tā ir nopamatota, stipra paļaušanās uz neredzamām lietām. Tā ir stipra pārliecība, un kā to var iegūt? Man, piemēram, ļoti stiprina, piemēram, palasīt vecajā derībā pravietojums par Jēzus pirmo nākšanu, par to, kā viņš piedzima, un ka nāks Mesija, vai ne? Un cik brīnišķīgi tie apsolījumi ir piepildījušies pēc gadiem, pēc vairākiem simtiem gadu tie piepildījās. Un tas arī tev dod to pārliecība, ka, hei, ja tur piepildījās, tad arī tie apsolījumi, kas ir vēl par Jēzus otro atnākšanu, kas vēl nav notikusi, ka tiem arī ir jābūt patiesiem.
Jā, ļoti laba cerība. Es arī to tā saskatu, un arī tas, ko Dāvs teica par šīs dzīves to tukšumu, par to, ka, lai arī ko tu sasniegt šajā dzīvē, ja nav šīs cerības, tad tas viss vienkārši pārvēršas par pīšļiem. Un cik tad tas ir skumji patiesībā. Cik ļoti, ļoti skumji un tukši tas viss ir.
Bet paturēsim prātā. Ir taču laiku beigas, un Jēzus ir teicis, to es jums jau tagad esmu sācījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būtu noticis, jūs ticētu. Papildinot šo domu par šiem te pravietojumiem, kas tika izteikt par Mesiju, un arī par Daniela pravietojumiem, par beigām, par visu, pēc tā mums būs spriest, un kad viņi piepildās, tad mēs šeit ir teicis, ka Dievs tā kā dod apsolījumu, ja? Lai kad tas būs noticis, jūs ticētu. Tāpēc, ka es jau esmu to teicis pirms tam, ka tā būs.
Cik vispār brīnišķīgi, ka Dievam ir šīs trīs personas, un vieno tām ir svētais gars, kurš var iemājot mūsu sirdī, kas ir vēl tuvāk nekā pat Jēzus spēja būt uz šīs zemes esot, ka svētais gars ir tas, kurš var veikt šo izmaiņu, un kas var atgādināt, kas var mūs mācīt. Tas ir vienkārši, man tas liekas ļoti apbrīnojami. Tas ir kaut kas tik ļoti tuvs un kaut kas tik ļoti īpašs, kā mēs vispār varam būt savienot ar Dievu caur šo svēto garu. Tas nenozīmē, ka tikai svētais gars kaut ko dara un Dievs tēvs un Dievs dēls neko nedara, bet ka tas viss ir savienots kopā. Tas nav tā, ka piemēram, ģimenē tēvs kaut ko dara, un tas nozīmē, ka tikai tas tēvs dara, bet ka visa ģimene to dara, ka viss notiek kopā.
Jā, es tev piekrītu, jo man līdz šim godīgi jāsaka, bija tā, ka svētais gars nelikās tik personīgs kā Jēzus un Dievs, lai gan viņa nozīme jau nemazinās, vai ne, bet es pati personīgi to nebiju tā piedzīvojusi, bet tieši šī ceturkšņa laikā es atskārtu, cik ļoti svarīga ir svētā gara loma, cik ļoti personīga un dziļa tā ir. Jo šodien jau mēs arī lasījām par to, ka svētais gars dod šo atziņu par grēku, par taisnību un par tiesu, kas ir ļoti būtiski soļi mūsu kristīgajā izaugsmē, kas ved tuvāk Dievam. Līdz ar to man liekas, ka mana tāda lielākā un dziļākā atziņa ir par svētā gara darbu un to, cik personīgi viņš ir iesaistīts mūsu dzīvēs un cik ļoti viņš vēlas veikt izmaiņu, kas mūs tuvina Dievam.
Un vēl varbūt arī papildinot vispār, šis mums tāds apkopojums vispār par svēto garu, varbūt daudziem rodas tāds jautājums un arī liekas neizprotami, kā tas ir, kāda ir tā trīsvienība, kā tas ir, tu teici, ka viņš iemājos sirdī, kā tas vispār ir iespējams. Nu, tas liekas mums cilvēkiem ļoti, ļoti neaptaram. Un Cēlamans mācītājs arī saka 8. Nodaļā šādus vārdus, ka cilvēks, lai arī ko viņš darītu, tomēr nespēja izdibināt to varu, kas pastāv zem saules. Un cilvēks, neraugoties uz visu piepūli, ar kādu viņš cenšas to izdibināt, taču to izdibināt nespēja. Un pat, ja gudrais izdomājis sevi to izdibināt spējam, patiesībā viņš izdibināt to tomēr nespēja. Ka mums arī nav par katru cenu jāsaprot, kā izskatās svētais gars, vai kā viņš tieši dara, vai mēs vienkārši redzam šos viņa augus, mēs redzam to, kā viņš dara. Un tas arī ir tas, par ko mēs šeit runājam, ka mums ir jāsteigā ticībā. Un jā, noslēdzot vispār visu šīs domas, arī tas, ko es vēlētos novēlēt katram klausītājam un arī pat sev, ir, lai mēs atļautu svētajam garam, Dievam caur svēto garu mūs piepildīt ar visu prieku un mieru, un lai mēs būtu bagāti cerībā. Un lai tas tiešām būtu tā, ka mums tas plūst pāri, un ka citi cilvēki redzētu un redzētu skatītos mums un domāt, jā, tā ir kristieta, un pasties, kāda viņa ir ar cerību, bet tā nav tāda akla cerība, tas ir kaut kas nopmetots. Viņa ir prieks, un viss apkārt gāžas un brūk, un viņa ir miers. Tas arī ir tas mans vēlējums, lai mēs arī atcerētos katru reizi, kad domājam, ko darīt brīvajā laikā, ar ko mēs ļaujam sev piepildīt.
Tad arī ar šādām domām, es domāju, ka mēs varam arī atvadīties no jums, dargie radio klausītāji, ar šādiem vēlējumiem aicinot jūs uz vēl tuvāku sadraudzību ar svēto garu, kas ved uz piepildījumu. Ar jums šodien studijā kopā bija
Madara,
Emīlija,
Dāvis
un Maija. Uz sadzirdēšanos!